краязнаўчыя кропкі.
Вітаю на вольных хвалях беларуская радыёрацыя перадача краязнаўчыя кропкі і я яе вядучая Таццяна Смоткіна. Вандруем па Віцебшчыне. Сёння накіроўваемся ва Ўшацкі раён на радзіму слыннага беларуса і выдатнага пісьменніка Васіля Быкава. Наведаем вёску Бычкі, пазнаёмімся са сваякамі пісьменніка, якія яшчэ жывуць там і даглядаюць за музеем. А таксама узгадаем імпрэзы ў гонар Васіля Быкава, якія ладзіліся і ладзяцца на тэрыторыі музея ды школы, у якой вучыўся пісьменнік. А перадачу, як заўжды, пачынаем з музычнай кампазіцыі, слухаем тутэйшую шляхту і іх спеў пра любоў да малой радзімы. Я пакахаў цябе да слёз. Дарэчы, гэтую песню яны выконвалі ў Бычках на імпрэзе ў гонар Васіля Быкава некалькі год таму.
Ой, вёска, вёска, пры гасцінцы па ціхі гоман ербалоз. Яшчэ з гадоў свайго дзяцінства я пакахаў цябе да слёз. Твае гаі ў цвеці нівы, твае вішнёвыя сады, гоман рэчак гутарлівы, з табой я вечна малады. Заплачуць вербы вдали от своих хат. Сегодня вспомню вечерницы и спевы гулкие девчат. Твоих я песен не забуду, я не забуду и цвет красы, и долго-долго заснуть у ветра зі доліни, под місяць жураться кусти, мовчать смуглі ярабіни, а за вікном листи листи. Ой, вёска, вёска,
эфіры аўтарская перадача Тані Смоткінай. Краязнаўчыя кропкі.
Вёска Бычкі месціцца ва Ўшацкім раёне Віцебскай вобласці і ўваходзіць у склад Кубліцкага сельскага савета. У 19 стагоддзі яна была ў складзе маёнтка Слабодка ва ўласнасці Штромбергаў. На пачатку 20 стагоддзя ўжо ва ўласнасці Камароўскага сельскагаспадарчага таварыства. У 1846 годзе ў вёсцы жыло 57 чалавек і было 5 двароў. Пасля найбольшая колькасць чалавек вёску насяляла ў 1941 годзе – 133. гори. Поступово насельництво зменшалося, і у 2010 році там уже жив тільки 21 чоловік. Основною славутостю вёски з'являється сядзіба музею Веселя Быкова, вибітного білоруського письменника, якая була чиненая у гонор його 80-годового юбілею. Гэта звичайно вясковы дом з гаспадарчымі пабудовамі. Арыгінальны дом 1933 года пабудовы, у якім правёў дзяцінства Васіль Быков, быў разбураны яшчэ ў 2004 годзе. Непадалёк ад таго месца з сучасных матэрыялаў і была ўзведзена копія хаты Быковых. Сёлета насупраць музея на месцы, дзе раней стаяла хата Васіля Быкова, паставілі памятны валун з надпісам. Сядзіба музея Васіля Быкова адкрытая для агляду ўсім жадаючым у любы час. Адзін з супрацоўнік гэтага музея, наглядчык, сын жонкі стрыечнага брата Васіля Быкова, Мікалай Харак, якому перадала гэтую пасаду маці Антаніна. Экспазіцыя музея прадстаўлена прадметамі штодзённага побыту сям'і пісьменніка і некаторымі яго асабістымі рэчамі і лістамі. Сядзіба музея Васіля Быкова ў вёсцы Бычкі з'яўляецца важнай гісторыка-культурнай каштоўнасцю Беларусі.
Мой муж и Василь браты были. Вот я даже была первооткрывателем музея работала. А тогда вот стал мой сын работать. Я уже отказалась. Ну, рады. Ну, так вот сын теперь работает. Так что мы причастны к этому музею.
Вы памятаете Василя Быкова? Что вы можете про его расповести такое стихом?
Ну, простой человек был. Приезжал он каждый год к нам. Каждый год приезжал. Только что Виколя моего времени было много. Я был день-два и поехал. Письма писал, а як уже стали телефоны, тогда стал звонить. Даже вот як ему операцию зробили, были 27 марта. И он мне в конце апреля позвонил. Я говорю, ну, Василёка, як ты? Ну, ничего, Тонечка, ты як? Ну, дай Бог, встретимся. И вот не судьба уже такая, наверное, его была. Попал еще такой самолет, и он там у тем самолете простыл, и эта хвороба обратно возобновилась. Ну, и тут ему рады не дали. Приезжал врач, который у музея сюда, который его лечил. Я говорю, вы, может, его добрый не лечили, что не вы операцию робили. Не, Александровна, мы, говорит, лечили добрые, говорит, чем могли. Ну, говорит, судьба его такая, столько пожить. Тут же уже после никого не было. Хата пустая стояла. А мы жили вот там, вон, подалей. Там теперь они откупили хату, там теперь ужин будет, там в той моей хате. А я живу в Один. Ну, радужком. И он каждый раз приезжал, встречались. И, ну, в общем, вот хорошие отношения были.
А литературу его обмерковывали, его творы там?
Знаете вы, что ты самый, я некогда, он туда-сюда, и разговоры, то друзья придут. Вот он тут даже был, як йому і зорку дали. Був тут у Кублічах у школі тоді. Мій син там жив у Кублічах. Ну, і вони там совхоз, там і кльоски варили. Та, ну, і там такий у нас супонець є. На той супонець хотіли йти, їхати туди. А він сказав, ні, я хочу в кругу родних. Ну, тоді зібралися там у Колю моєго.
І він більше відпочивати приїжджав, так ось, відпочити душою до вас?
Ну, просто наведати. Я тут матка, батька так зарані помер у 69-му году. Ну, матка жила, матка в 84-му году померла, і він приїжджав дуже часто.
І ось ось тут дом, тут школу, і він...
Да, у тим домі школа була. Я пам'ятаю, як тільки ми купили ту хату, ми жили от у цій хаті. І тут жило 6 душ. А хатка маленька була. Ну, от тоді там старуха померла, і ми та ту хату, навіть і Василь помагав нам, соучасник був, от ту хату купити. І ми тоді туди переїхали. Та тоді він все время туди приїжджав. Тут ні, був такий момент, матка нікуди не йшла, тут одна жила. Зади, вже як він приїде, тоді матку привезе туди там. Ну, більшість хтось у нас був.
У школі він вчився скільки тут? От?
А тут він пішов у 6 років у перший клас. Матка була взагалі неграмотна, ну, батько трохи був. Може, класи 2-3, ну, в чому і букви знав, і, може, читати трохи вмів. Так він, я може, йому що показав, він пішов у перший клас, а 3 років. І я йому нічого робити було в цьому першому класі, він що знав. І його одразу з першого у третій перевели. Ну, то тоді школа там була у начале деревни. А тогда в Кубличе ходил. Вот я не знаю, по-моему, он тут 8 классов кончил, а тут кто-то мне говорил, что надо у Коли вот спросить.
Что початковые только?
Ну, он уже в Кубличе. А говорит, 7 классов, а тогда уже остальные, там сколько, до 10, до 11 неким экстерном окончал. Вот. камень привезли на трактор, ні, поздно вечером, уже, може, часов під 8. Ну, і тоді тут не могли його ніяк поставити, ставили. Ну, в общем, вже в колі домов, може, під 10 пройшов син мой. І він тут у музеї смотрителем. А тоді, а коли це було? То у четвер. Лободенко приїхав, ніка чоловіка привез. І вони тут теж, да, поздно. Лободенко, може, в повнір домов явився. Ну, потім вот, там поставили ніяк, там нічого ніяк, треба був лак ніякий. Тоді їздили у Шачу за тим лаком.
І плот так само поставили?
Тоже. Може, у четвер кончили? В вівторок вечором кончили. Что у середу ж тут наша у Шача насмішали день рождення. Ого-то влади відзначали. Вони тут приїхали, тут і концерт був, і пісні, і торжественне було. Виступали, нормально відмічені. Ну, от його покращить уже. Доски його і сирішої. Решили, хай обсихають, і тоді покращить. Я вже так благодарна усім. Я век не думала, що от 15 років і кожен год туча людей. І висказування, і торжественне, і концерти. Дуже даже добре, що не забувають. Ну, він заслужив, звісно. Він останні роки і страдав там. А все ж таки, від дому далеко.
Я син того краю, де гай ляси, де речки та сьомкою в'ються, де пекни, як ветки, де ткуть паяси, де сонця і хмарки сміються, де пекни, як ветки, де ткуть паяси, де сонця і хмарки сміються. Я син того краю, де ніви сади, де зеленью топятся хати, де жнівня пісні з грудей молодих звінять дияментами шатов, де жнівня пісні з грудей молодих звінять дияментами шатов. Я сын того краю, где синь васильков гуляє с русалками в жите, где льется бадерость дрыгвицких вянков, где красками поле искрится, где льется бадерость дрыгвицких вянков, где красками поле искрится. Я син того краю, де зброю народ тримає у моцній долоні, де високо взнявся із нетрав болот стяг бел-червоно-белий погоні, де високо взнявся із нетрав болот стяг бел-червоно-белий погоні.
Краязнаучие кропки.
Знаешь, конечно, со всей страны, со всего мира. И Россия, и Белоруссия, и Германия, и Чехия, и Япония. В общем, ну, все, что можно.
В основном летом альбом?
Ну, большинство летом, конечно. Весна, лето, вот. Но зимой меньше народа, ну, бывает. Ну, меньше, конечно. Так трудно добраться, понимаете, до нас.
А чем цікавиться вы, Сминовито? Про что рассказываете?
Ну, творами, жизнь. Як був, що був, цвіт глаз. Такі от вопрос задали, цвіт глаз. Ну і все. І як їм відповісти? Ну, тоді сину дзвоню, я йому спрашиваю, який цвіт глаз у батьки.
І які?
Ну, от сьогодні ви голубий.
А що ви розповідаєте? Ви все ж таки доводитеся свояком Василю Бикову. Що ви таке цікаве розповідаєте туристам, там, які приїжджають сюди?
Ну, як що? Ну, от біографію там, що более-менее. Ну, і що спросять такі от там вопроси. А так, ну, що тут такого?
Что у вас такое яскравое памятаете своего життя, вы ненавито связанное с Василием Быковым?
Я не знаю, что сказать. Понимаете, это в детстве был, это был дядя Вася. В принципе, я не ощущал, что это большой человек и письменник. А потом, когда там с армией прошел, тогда уже начали троху как-то осознавать. А так у дяди Вася и все. Приехал в гости, Ну вот, и добре.
Часто приїжджав чи ні?
Ну, кожен год приїжджав.
Скажіть, а усі книги його перечитали, знайомі з усією творчістю?
Ну, всі, може, не всі, але більшість перечитав.
А що вам більше за все запало у душу? Який твор?
Ну, перше, що це от там третя ракета, «Журавлиний крик», от це перші такі. Читав более-менее про войну, короче, ну, в детстве. А потом уже начал вот эти читать. Там «Желтый песочек», вот такая более, ну, как сказать. В городе это, в принципе, вот там эти, ну, более же образованный народ, более, так сказать. И они понимали, что это такое Сталин, что такое, как это было. Ну, а тут, ну, брали, а куда кто девался, никто не знал вообще толком. Ну, и вот когда уже начинал это читать, тогда уже мне, ну, начало доходить, что, как вот это.
Сейчас что, до чего, да. Как працавала эта система,
да, система,
так?
Да,
и как люди себе поводили на межи життя, так, что сами навод рыли себе могилы.
Люди мне верили, что это может быть так. Тоже вот такая вот система. Ну так, я не знаю, я читав все подряд. Я в детстве любив читать. Я читав, яка попалась, то і читаю. Ну, трудно читати, звісно. Детектив там начало, конец і ясно. А тут треба по три рази где-нибудь перечитуєш, поки дійде щось к чому.
Психологічно тяжко.
Ну, просто, в принципі, действує один-два чоловіки, но вот это все это раздумье, як що, вот это все, як чоловік поводить себе вот в таких обставинах.
А ось уже пройшло 95 год з дня народження Василя Быкова. Ви там по-сімейному щось відзначали?
Ну, звісно. Ну, кожен год. Ну, вечором вот это вся кончается тут, пособеремся. Когда-нибудь семьей, когда тут сельчане соберутся, ну, по старам, посадим, вспоминаем.
В Минску на могилках давно были?
Я в этом году был. Ну, я там был в Минску, ну, с сыном. Я был на похоронах, но потом как-то все не доводилось. А потом вот был в Минске, говорю, давай съездим, посмотрим. Ну, давай, ну вот, где-то мы же в мае свозил.
Thank you.
ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». У эфире гучить передача «Краязнаучие кропки».
Працягваем перадачу краязнаўчыя кропкі. Вандруем па Віцебшчыне. Наведваем вёску Бычкі, што ва Ўшацкім раёне. Штогод у 20-х числах чэрвеня тут праходзіць імпрэза ў гонар выбітнага земляка Васіля Быкава. Яе ініцыявалі яшчэ ў 2004 годзе віцебскія грамадскія актывісты, а потым падтрымалі і сябры руху за свабоду. З той пары туды кожны год з'язджаецца беларуская эліта, каб ушанаваць памяць пісьменніка. Апошнім часам штогод перед мерапрыемствам, якое ладзіцца ў Бычках, туды прыязджае моладзь-улетнік. Яго арганізуе Роза Свабоду і набірае групу каля 20-25 чалавек праз абвесткі ў сацыяльных сетках і асабістыя кантакты. Ёсць таксама і маладыя людзі, якія наведваюць гэты летнік ўжо некалькі год запар. Нават так званы налёт міліцыянтаў у адзін з гадоў правядзення летніку не запужаў моладзь. Яна ўсё адно едзе ў Бычкі папрацаваць, павучыцца і прыдбаць новых знакомых. А потым разам з элітай беларускага грамадства паўдзельнічаць у імпрэзе ў гонар слаўнага сына беларускай зямлі, выдатнага пісьменніка Васіля Быкава.
Сябры руха за свабоду нас усіх сабралі тут моладзь. Хтосьці даже не состаіць суполцы руха за свабоду. Прыехалі, тэрыторыю прыбіралі, дом трыху прывазілі ў парадак. Прыязджалі настаўнікі, прыязджалі з радыё, прыязджалі з тэлебачання Беласат, вучыліся, гулялі, купаліся, працавалі, то есть гатавалі платформу для гэтага праздніка, каб людзі адчувалі радасць і весялосць, як усё чыста і красіва. Всім усё спадабалася.
Летнік адбываецца ўжо ў 4-ты год тут у такім фармаце. Мы збіраемся звычайна ў чэрвені, у перыяд, калі паралельна з гэтым адбываецца і мерапрыемства, як, напрыклад, вечарына памяці Быкава, і ўдзельнікі летніка таксама дапамагаюць у арганізацыі гэтага мерапрыемства. Сярод удзельнікаў моладзь з розных куткоў Беларусі, рознага ўзросту, рознай адукацыі. Акрамя таго, што тут праходзіць такая валанцёрская частка і арганізацыйная па мерапрыемстве, таксама адбываецца і навучальная такая адукацыйная частка, прыязджаюць лектары, выступоўцы. Збольшага ўсе удзельнікі, яны звычайна новыя, мяняюцца, але часам бывае вяртаюцца тыя ўдзельнікі, некаторыя, якія былі на мінулых папярэдніх летніках, калі ў іх атрымліваецца. І таму мы таксама спрабуем трошкі вось саму адукацыйную праграму ўсё ж такі трошкі карэктаваць. У гэтым годзе ўжо працы па ўладкаванні трошкі меней, бо папярэднія гады было шмат што зроблена і ў хаце, і на падворку. Таму якбы асноўны самыя складаныя працы былі ў першыя гады. Для беларусаў уласціва, што яны вельмі часта арыентуюцца на, скажам, замежныя прыклады, культурніцкія, літаратурныя і гэтак далей. І таму адчуваецца беларусам пэўна нестача сваіх уласных герояў у розных сферах. Гэта можа тычыцца і класіку, і поп-зорак абсалютна ў розных сферах. Але от такіх асобаў, можа быць, не хапае. Таму ось Васіль Быкаў адна з тых асобаў, які не проста пісьменнік. Гэта чалавек і грамадскі дзеяч, і палітык, і ўвогуле у нейкай ступені, можа быць, і філосаф, і для некаторых настаўнік, які абуджае і пэўныя пачуцці, эмоцыі і дазваляе людзям задацца пэўнымі пытаннямі і пашукаць на іх адказы.
Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Жыве Беларусь, Беларусь жыве. Яна пяе, цалуецца ў скверы, вянком купальскім па Дняпры плыве. Жыве ў надзеі, любасці, веры. У наших сердцах Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Я нас живе у крэве і смаргоні. На скрыжаваннях часу гнёзды ўе. І ўсё ляціць крывіцкая пагоня. І час ляціць, і Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живе. Живе Беларусь, Беларусь живи. Живе Беларусь, Беларусь живи. Живе Беларусь, Беларусь живи. Живе Беларусь, Беларусь живи. Живе Беларусь, Беларусь живе. Я нас живе, бо духом не змарнела. Бо вольный дух нас уже и дивине.
місцях лунає біл, червоно-білий. Лунає стяг, і Білорусь живе. І стяг лунає біл, червоно-білий. Лунає стяг, і Білорусь живе. Живе Білорусь, Білорусь живе. Живе Білорусь, Білорусь живе. Живе Беларусь.
У ефіры перадача «Краязнаўчыя кропкі».
У ефіры перадача «Краязнаўчыя кропкі». Знаходзімся на Віцебшчыне, на радзіме Васіля Быкава, у вёсцы Бычкі. Штогод там падчас імпрэзы ў яго гонар творчыя людзі, мастакі, паэты, пісьменнікі дзеляцца з прысутнымі часткай сваёй творчасці і ўшаноўваюць сваімі творамі памяць выбітнага пісьменніка. У Бычках выстаўляюцца карціны мастакоў, прывезеныя з апошніх пленэраў, выконваюцца новыя песні і дэкламуюцца вершы, прысвечаныя Васілю Быкаву.
Рыхтуючыся, думаючы пра паездку сюды, напісала верш. А чаму вушам і стомленым вачам падносіцца часцей на чужаслове? Дык франтавую праўду вывучаць і выкладаць даўбог на роднай мове. Ты, беларус, піў з келіха вайны, дзе упіваўся дол чырвоным сокам, і памяць не сартрывала сны, і ўсё, што сэрца выхапіла вокам. Табе радкі прадыктаваў сам боль, адкрыў, вайна не лічыць пагалоўя, дык памяць. Ад яе і жар, і золь, і пажыцці з сумленнем суразмоўя. Як гэткі радаслоў не берагчы, і годнасць Беларусі і здароўя, ды будзе нам абараніць чым і на гады жыцця, і на вякоўе. Ты, Васілёк, на небе не тужы, твой сэрца боль праверены любоўю, прызваны кнігі Быкава служыць паўсюль і нават на франтах двухмоўя. Я вельмі захоплена Быкавым. Чалавек з такім сумленнем рэдкасць і мужны вельмі. І паэтаму тут ужо і сказаць няма чаго іншага, акрамя таго, што творы ягоныя павінны кожнаму спадабацца, хто, канешна, сур'ёзна чытае. Вот.
Фрашкі называюцца па-літаратурнаму, а ў мяне маюць назву «Міранізмы». Ну, гэта я ад свайго прозвішча, дадаўшы адну літару, такую сваю назву прыдумаў для гэтых чатырохрадкоўяў. Звычайна на імпрэзах, на выступах я чытаю нешта такое: быт, каханне, там п'янка ці штось іншае. Ну, а тут я выбраў, я б сказаў, філасафізмы. Нешта такога філасофскага парадку, бо мерапрыемства прысвечанае такой асобе, як Васіль Быкаў, і неяк бы не вельмі ёмка было чытаць нешта проста вясёленькае. Ну вось я спыніўся на філасафізмах. Англійская прыказка: не трэба быць у гэтым докам, каб зразумець, што да чаго. Чым хтосьці лезе больш высока, тым болей бачны зад яго. Ну і не губляйце галавы. Калі часам затужылі вы ад праблем і спраў беспаспяховых, не губляйце, хлопцы, галавы, бо і так да чорта без галовых. Быў на ўсіх першых мерапрыемствах 2006, 2007 і 2011 гады, памятаю. Магчыма, народу трохі болі было раней і больш пажылога люду. Зараз, ось, мне здаецца, моладзі паболіла. Значыць, моладзь цікавіцца літаратурай, цікавіцца нашай гісторыяй.
Айчыны нашай змагары, светлай памяці Васіля Быкава. Бягуць гады, сыходзяць людзі, мігаюць зорачкі ўгары. Ды ў памяці заўсёды будуць айчыны нашай змагары. Жыццё, вядома, не бясконца, ды ёсць людскія ліхтары, што не згасаюць, нібы сонца, айчыны нашай змагары. Яе сыны, нібы свяцілы, што выпраменьваюць святло. Яно мацуе нашы сілы і адступае нават тло. Нам не цурацца, праўды трэба. Глядзіць з надзею на нас, апостал праўды, Быкаў з неба, штодзень, штогод і ўсякі час. Евгения Козлова. Мы приехали, вот несколько наших человек, мы приехали из Орши. Ну, а машине приехали, так задумано было, запланировано и все. Быков – это великая постать у нашей литературы, у нашей Беларуси. Это славный и славутый сын нашего белорусского народа. Апостол правды, как назвал его еще у свой час Зенон Станиславович Пазняк. И он так его назвал – апостол правды. И наогул, вельми цікавый человек, разумный, щирый белорус, патриот. И он прошел с 18 год про сущую войну. Я веду, я читала его книгу «Долгая дорога до дому». Ну, и мне вот подарили две книги вот напередодні вось мероприемства. Я читаю зараз книги Быкова.
Да вы что, год приезжаете? Альбо впершыню приехали?
Не, я другий раз приехала сюди. Мы как-то с сябрами, жанчынами организовали, сами по себе организовали сюди поездку. Мы замовили микроавтобус и приехали вот сюди на Ушатчину. Заезжали мы в Ушатчи, там музей есть. Загадчик музея нам еще лекцию прочитал, запытался, на какую мове вы хочете? Ну, конечно, на белорусской. Послухали, а потом приехали сюди. Была весна. Человек 10 нас было. Это была весна, это был травень. Я памятаю, цвели каштаны, бес, фотографовались. Мы провели нас, пустили в дом-музей. Нам рассказывали, я не памятаю, сестра, по-моему, его навод была, Валентина. Мы ее бачили. Ну, так вот, прихожая местина, наша Витебщина на угол. Чудовный край.
Эфиры авторская передача Тани Смоткиной. Краязнаучыя кропкі.
Працягваем перадачу «Краязнаўчыя кропкі». Вандруем па Віцебшчыне. Наведваем вёску Бычкі, што ва Ўшацкім раёне. Сюды, у Бычкі, як кажуць, едуць і з блізку, і здалёку. І звычайныя людзі, і вядомыя. Па словах наглядчыка музея, былі тут нават турысты з далёкай Японіі. Самы вялікі наплыў людзей, канешне, адбываецца падчас імпрэзы па ўшанаванні памяці пісьменнікаў. У асноўным з Віцебскай ды Менскай абласцей. Але вядома, што прыязджаюць з іншых гарадоў сапраўдныя беларусы. І кожен з їх віддає данину пам'яті письменнику, виказує слово вдячності його своякам, покидає записи у книзі наведувальнику сядзібу музея і з'їжджає відсюль зі своїми думками і ураженнями. Але яны часом подобны у шматліких.
Вандровка сюди, ва Ушачы, на радзіму Василя Быкова, яна уже для нас традиційная. Амаль кожний год ми стараємося, імкнемся трапіць менавіта сюди, тому що, як калісьці адзначыла, це місце, де сустракаюцца сапраўдныя беларусы. Насамрэч, сюди приедеш, і ўжо шмат знаёмых твараў з розных куткоў Беларусі, усе імкнуцца сюды. І нават, гледзячы на такое надвор'е, не вельмі спрыяльнае. Але тым не менш, людзі прыехалі для таго, каб ўсё-такі узгадаць, успомніць Василя Быкова, надаць належную павагу. І я думаю, што гэта шыкоўная імпрэза. І от калі мы ехалі сюды, я бачыла паўз дарогу шмат вёсак, якія ўжо ўміраюць. Это настолькі прыкра, настолькі трагічна для Беларусі. І вот так вот думалася, што сюды менавіта ў бычкі трапа народная не зарастёт. І дасць Бог здарыцца нешта такое, што сюды пацягнуцца не толькі на гэтае святкаванне, але і для таго, каб побач з радзімай Быкова, з зямлёй, дзе нарадзіўся такі цудоўны чалавек, як мы кажам, сумленне Беларусі, ўсё ж такі вот духоўна будуць прыхінацца да яго людзі. Вельмі б хацелася, каб усё ж такі з малага яны прыхіналіся да сваёй мовы, да беларускай, вывучалі яе так, як шанаваў яе неўміручы Васіль Быкаў. Я добра памятаю часы, калі мы прыязджалі сюды і знаходзіліся ў атачэнні міліцыі. Ціхароў, якія сядзелі тут як шпакі на гэтым плоце, без іх не абыдзецца, як звычайна. Ну, мы ўжо ніхто не звяртае на іх увагі, ніхай сабе. Яны насамрэч ствараюць такі асаблівы летапіс нашага часу. Ну, прыйдзе час, адкрыюцца архівы, і мы все будзем добра ведаць і узгадваць, якія мы былі маладыя, прыгожыя, і колькі гадоў прайшло, а мы тут ёсць, так што можна будзе ім і падзякаваць нават.
Усе сапраўдныя беларусы чыталі Васіля Быкова «Доўгую дарогу дадому». Ось я чытаў і на 51-й старонцы вычытаў, што Васіль Быкаў быў у нашым Пацвіллі ў 1946 годзе. Ён атрымаў адпачынак у арміі і ў 46-м годзе вярнуўся да хаты, прыехаў у Пацвілля. Там працавала ягоная сестра Валентіна у бухгалтэрыі. Ён перначаваў на сталах бухгалтэрыі. Раніцы яны пашлі з Пацвілля на Кублічы і сюды, у Бычкі. Мяне вот цікавіць маршрут, дзе яны шлі, таму што можна і так ісці. Так вот Васіль Быкаў быў у маім пасёлку і прайшоў па гэтаму. От мяне, як у былога турыста, з'явілася ідэя. Тут, вот, калі ўзяць Пацвілля і Лепірадолы, да Язэпа Драздовіча, 4 кіламетры да Могілкілак і там пару кіламетры даже, наверное, да Пунік, праз лес, і вот дарога, дзе ішоў Васіль Быкаў сястрой у Бычкі. Вот такі маршрут, які злучае двух такіх вялікіх беларускіх людзей. Вот такая у мяне задума.
Для мяне Васіль Быкаў гэта пісьменнік, якім я зачытваўся ў час свайго навучання. Вось, вядома, мне падабаліся больш батальныя сцэны. Я ўспрымаў яго творы не толькі як псіхалагічныя апавяданні, але як такія баевікі. Вось, і ну, я дагэтуль памятаю «Журавліны крык» і «Альпійскую баладу», і нават пастаноўкі тэатральныя. Вось, на мне вялікае ўражанне зрабілі. Яго батальён. І гэта пісьменнік, які вось мяне прывабіў якім такім. І натуралізм ёсць у яго, і ёсць сапраўдная літаратура, калі ты адчуваеш яе па ногцямі. То бок ён піша так, што ты вось фізічна адчуваеш і гэтыя керзавыя боты, і гэты бруд вайны, і гэтыя кулямёты, аўтаматы. Ты быццам бы сам туды вот кнігах апынаешся. Вось. І для мяне, як для навучэнца, як для хлопца, это было так крута, зброя вся гэтая. Вось. Але зразумела, што там гэта не толькі пра зброю, гэта можа ў меншай ступені пра зброю, а хутчэй пра душу чалавека. Ну, але вось за час свайго навучання я ўспрымаў гэта менавіта як такія баевікі, якія між тым неяк фармавалі таксама душу і разуменне праўды. Вось. Ну і сам вобраз Васіля Быкава, калі проста паглядзець на ягоныя рысы твару, то вось гэта такі чалавек, які адказвае за праўду, ахоўвае, як каб сапраўды была гэта справядлівасць і была вось чалавечая праўда.
Доходяги улеглися на нары, ни гудков, ни птушек, ни шутнов. Только зорка поздняя за хмары, зрыдку зазирай мне в окно. Светится, як свечка дорогая, тривожний стоє на юрі, і увесь час загадкова міргає, быцам би мені спочувати шлі, чим я надо помогчи мені мужа, хіба що будеть господі. Разгубился я на раздоружье, и куды не кину сюды клин. Я давно уже сам себе не рады, шкадаванне сердца мне пяче. Засталіся только боль от здрады, красою грится у души моей на дне, и всю ночь горит и не сгасает зорка мигатливая в окне. Чим я надо помогчи мне мужа, хіба што будіть у спамін. Разгубився я на роздорожі, і куди не кину сюди клін.
Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радиорация. У эфира гучить передача «Краязнаучие кропки».
У эфиры передача «Краязнаучие кропки». Знаходимся на Витебщине, на родиме Василя Быкова у вёсцы Бычки. Штогод на проканце червеня там отбывается импреза по ушанованию памяти выбитного письменника и уручается премия за свободу думки имя Василя Быкова. Але сёлета импреза отбылася, а вось уручение премии не было. Александр Меленкевич заховывал интригу до апошнего, а напередодні импрезы агучил, что сёлета уручение премии не будет. И увогуле чекається її переформатування. Що буде надалі, покаже час. Але нагадаємо, що премія за свободу думки ім'я Василя Быкова заснована былим лідером руху за свободу у 2008 році. Ідея узнікла після отримання Олександром Меленкевичем премії за свободу думки ім'я Андрея Сахарова, яку вручає Європарламент. Премія за свободу думки узнагороджується особи, які проявили себе громадською і творчою діяльністю на користь Білорусі і свободи. Лауреатами премії у різні часи становилися Григор Вородулін, Володимир Орлов, Павел Свяринец, Олесь Пушкін, Ада Райчонок, Владимир Некляев, Лявон Вольский, Олесь Белокос, Змитер Востюшкевич, Олесь Марочкин, Виктор Шалкевич, Нил Гилевич, Валер Мазынский, Змитер Дашкевич. Лауреатом премии у 2018 году 15-м по лику был Глеб Лободенко.
Конечно, приемно, особливо приемно, что переможцев означают лауреаты минулых годов. Это все эспресс, вельми шанованные люди, узорные для меня люди, на которых можно равняться. И, конечно, это великий гонор атрымать премию имя одного из наивыбитнейших белорусов Василя Быкова.
Коли первое знакомство отбылось ваше особисто с творами у школе, как во всех, и какие творы, может, потом уже с тягом часу вам подаются самые такие интересные?
Конечно, у школе все читали, я помню, сдается «Журавлиный крик» первое, что мы у школе читали Василя Быкова, але школьная программа так складена, как богу ли все узненавидели белорусскую литературу, и Василь Быков это редкая, как бы, светлая полоса у этой школьной программе. До 90-го года Быкова Сергей Шапран подрыхтовал два неподцензурные выдания. Это «Мертвым не болит» и «Ликвидация», которую все ведут как Сотникова. И тогда я уже познакомился ближе и поготов, что познакомился в бесцензурном варианте. Вот это вельми важный момент, дарыч, про який варто сказать, что творы Быкова, и они нават у цензурованном варианте дошли до нас в гениальном выгляде, але по их каток прошелся, просто каток. И не только по Быкову, по всех остальных творцах, Короткевича мы выдавали без цензуры, зараз гению будем выдавать. И вот праца наступных доследчиков, бо Сергея Шапрана одного на все не хопить. Вот праца наступных доследчиков, на это можно диссертации оборонить, кандидатские, докторские, брать творы Быкова, седать в архив за машинописи, за рукописи, отмывать их от цензуры. Вот что нас чекает напереди.
Правда в том, что заглохнуть не может, потому что мы же начинали святковать память Василя Быкова не тогда, когда появилась премия. Первое свято было в 2004 году, отразу на наступный год после его кончины. И идея шла как раз с Витебщины, и первое мероприятие организовывала моя организация разом с моими собрами с разных регионов Витебщины. И тому это свято, по-перше, Витебщины, по-другому, это свято агульнонациональное. И незалежно от того, там, кто будет приезжать на это свято, может там додавать некие додатковые, так сказать, колеры, ось, это только будет взмыцнять эту импрезу. И тому мы вырашили, что, конечно, там отрымливается таким чином, что в этом году Александр Владимирович Милинкевич не будет вручать премию. Но мы тут пораились, поговорили на правлении Руха за свободу. И я просто выказал вот то, что я вам кажу, что это свято, так сказать, агульнонациональное. Свято будет протягиваться. Одинное, что мы будем запрошать каждый год долучаться до этого свято разные структуры, разных людей креативных. Я памятаю, там первые годы тут были великие перформансы, которые организовывал группа «Погоня». Ось, мастаки приезжали. Ну, в этом году это по-другому немножко, в другом формате, потому что того официоза, який был там опошние годы, каля музея, коли, так сказать, мы отрымливали дозвол уладов, там, и разом с ТБМ проводили там такое официальное, официозное там мероприемство, его не будет, потому что чисто по питаниях таких, что зараз для того, как отрымать дозвол и провести официальное мероприемство, треба вельми много грошей, а наш же, так сказать, добрая улада в этом году с этим виншуют, да, вот, и тому мы решили, что мы проведем на сядибе, где проводили за все это такую другую неофициальную частку. Нам удалось 2 года тому эту сядибу выкупить. Зараз она у приватной власности, и мы можем там проводить все, что хотим. Ну, главный организатор, конечно, это Рух за свободу, и мы, так сказать, наша витебская супольность так само, конечно, як завсёды подтримливая и удельничая в этом.
Отбылося цудоўнае мерапрыемства на радзіме Васіля Быкова. Ўжо не першы год мы збіраемся тут. Актывісты Руха за свабоду з Вітебску, з Мінску, запрашаем сяброў, праводзім летнік для моладзі. Раней праводзілі прэмію. Ну, не так істотна, якія мерапрыемствы спадарожнічаюць гэтай даце, але для нас галоўнае, што нас аб'ядноўвае, это імя Васіля Быкова. Якраз у гэтыя дні адзначаецца і гадавіна з дня яго нараджэння, 95 гадоў, і гадавіна смерці, якія амаль супалі. Таму это была добрая нагода, каб узгадаць і творчасць, і грамадскую палітычную дзейнасць спадара Быкова, які для нас ёсць прыкладам, не гледзячы на тое, што яго ўжо няма з намі, але это той чалавек, які натхняе маладыя новае пакаленне ў Беларусі на тое, каб мы все разам набліжалі перамены ў нашай краіне, жылі той сапраўднай дэмакратычнай Беларусі, незалежнай Беларусі, якой я і хацеў бачыць Васіль Быков.
Ось я чула такія выказванні ад некаторых песімістаў, што калі ўжо прэміі там у гэтым годзе няма, то наступны наўрад ці будзе тут яшчэ нейкая падобная спортивная імпреза. Что вы скажете на гэты конт?
Не так істотна, якія мерапрыемствы спадарожнічаюць ось гэтай сабровскай сустрэчы, але галоўнай падзеі, канешне, гэта даніна памяці Васілю Быкаву і яго на імя, якое нас іх аб'ядновае. Ось сёлета сабралось больш за 70 чалавек, гэта таксама уражвае, бо людзі прыязджалі з усіх фактычна рэгіёнаў Беларусі, вельмі шмат, канешне, землякоў з Віцебшчыны, але і з Мінску, і з іншых гарадоў. Я лічу, што традыцыя збірацца і адзначаць гадавіну Быкава будзе працягвацца і у наступным годзе мы ізноў збіраемся тут. Можа быць, нейкай новай праграмай, можа быць, адроджанай прэміяй, альбо выставай, альбо летнікам. Не так істотна. Галоўнае для нас гэта Васіль Быкаў і ягоная спадчына.
Надышаў час развітвацца, паважаныя слухачы. У эфіры прагучала перадача «Краязнаўчыя кропкі». З вамі была Тацяна Смоткіна. Сёння вандравалі па Віцебшчыне і наведвалі вёску Бычкі, што на Ўшачыне. А вядома яна ў Беларусі і па-за яе межамі тым, што тут нарадзіўся выбітны пісьменнік «Сумленне нацыі» Васіль Быкаў. У перадачы ўдзельнічалі грамадскія дзеячы Юрый Губарэвіч, Хрыстафор Жаляпаў, Тацяна Севярынец. Лаўрэат прэміі за свабоду думкі Глеб Лабадзенка. Паэты і літаратары Марыя Баравік, Міхась Міранович, Евгенія Казлова, Кірыл Стасілька. А таксама сваякі Васіля Быкава, Антаніна Быкава і яе сын Мікалай Харак. Дзякую ўсім за ўвагу і да сустрэчы на вольных хвалях Беларуска Радыё Рацыя.
Белыя крылы над краем над белым, гэта анёлы, а можа буслы. Розное бачыць у нябёсных надзелах святыя, працоўныя і казалы без жывёлы людзей і падзеі вякоў, а жыццё не музей, але слёзы ды кроў. Ты не палохайся і не зурочся, знікнуць дрыготікі кіне трымцець. Москва чалі Польшча, Грунвальд чи Ворша, перш чым воскреснуть смерть сярод розных людзей і падзеі дарог, чуць бы і разумець, дзе там Бог. Белыя крылы над краем над белым, крылы анёлавы за спиной. Тут твоя ближняя, тут твое тело, крыж и ахвярник твой и мой. Сярод близких людей и падзеі дарог, як з любоўю ідзем, з нами Бог. Сярод близких людей и падзеі дарог, як з любоўю ідзем, з нами Бог.